Tabii.
Шушы минутларда Кырымда Кырым Татар милли байрагы көненә багышланган чаралар үтә. Узган ел бу бәйрәмне Ак мәчетнең үзәк мәйданында оештыру рөхсәт ителмәгән иде. Бу ел ничек булды? Бу турда тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
26 июнь көне Кырымда инде 3-нче тапкыр Кырым Татар милли байрагы көне уздырылды. Кырымның каласы Ак мәчеттә үзәк мәйданда 12 метр киңлеге, 20 метр ызынлыгы күләмендә зур милли байрак урнаштырылды. Иртән Кырымның төрле шәһәрләреннән Кырым татар яшьләре байраклар урнаштырылган машиналарда бөтен Кырым автоюрешене үткәрделәр. Сәгат 17-дә машиналар үзәк мәйданга кереп килде. Мәйданда аларны байрак төсле футболкаларда, кулларында байраклар белән Кырым татар яшьләре каршылап алды. Бу чараны оештыручылар берничә Кырым татар яшьләр үзәкләре була. Аларның җитәкчеләреннән берсе Айдер Аджимамбетов Азатлык радиосына бу байрам чаралары хакында сөйләде. Айдер Аджимамбетов.
3-нче көн кечкене бу инде фарклы, чөнки беренче сәфәр, икенче сәфәр, бу инде 3-нче сәфәр. А сон эн мөһиме бу сене беренче Кырым беренче халыкара аудиовизуаль фестивале Динем телем милләтем дигән фестивальнең нәтиҗәләре бу байрамда сәфендерәчәк. Кимет булса, инде галиблар белле. 1 майдан башлап безгә эшләрне яллаган адамларның эшләрне жюри бакып чыкты. Бу нәтиҗәсе монда бу байрамда булачак.
Бу фестивальдә мәктәп таләбәләре, мәктәп балалары.
Юк, анда эркес, авескарлар, профессионаллар эркес иштирак итә.
Менә бу автоюрыш кеңеш боле бер бүтән регионларда кечеме, башта Сызрыл,
Ята. Бу ел мерапусы бу ел РНД. Эр касаба, чок касабалар кошылды, чөнки мага чок телефон ачтылар бу сене. Андан да кошуламыз. Курман, Жанкой, Олсунсак, Тезлев, Судак, Дюрагурска, Фендикой, Зуя. Эр ерден телефон ачып кошулажамыз деп айткан эдилер.
Мына кечкен сене бу байрак байрамыны бу меркезде, меркези боле мейданда кечирмеге рухсат берилмеген эди. Бу сефер берилди. Оле аңлашыла, чүнкү байраклар ерлештирилди. Акиметлер тарафынан насылар боле бир шартлар коюлмадымы сизге? Оле япмыз, боле япмыз.
Йок, йок. Ну, айтылар, согласование кечермек керек. МВД-нен, МЧС-нен біз оларыны кештік, Аллаға шүкір, бәрше яхшы.
Бу байрак байрамының мақсады неде?
Бу байрамның мақсады бізім милетіміздің ғұрылы алмасы бізім Ветанда, Кырымда. Чүнкі бұл бір милли, бізім милли дұғымыздың көрсетен байрамлар пек аз. Бұлардан уларның арасында бүле бір бізім ватанымызның сайбы олғанымызның бізім ветеранларымыз бүгінгі орған карталаларымыз карбабаларымызда яшаған вақытларында көрсінлер генчілер Кырым қорчалажақ яшылар Кырымның сайбылер Кырымның Кырымда Кырым татар девлетшілігіні құрмаға кіршажақ бүле бір манасы ғайесі бар бұл байрам.
Бұл байрам әрсене кешірілежектір әнді.
Әнді құрылтайым қарарымен әнді әрсепер кетішірілежек.
Ақмәчетнің өзәк майданында әсе байрақ күнна бағышлап, түрлі милли әйбірлер, ойыншықлар, балчықтан ясалған милли сауыт-саба, байрақ түсілі футболкалар, кішкіне әхәм зур байрақлар ярминкәсі ұйыштырылды. Кеш сағат 18-де әсе Кырым татар артистлары майданда орнаштырылған сәхнада зур концерт башладылар. Шулай етіп Кырымда Кырым татар милли байрагы көне инде 3-нче ел уздырылып, киң кулач алганны күрәбез. Бу байрамны үткәрү инициативасы белән Кырым татар яшьләре чыккан иде. Кырым татар милли курылтайы исә Кырым татар милли байрагы көне итеп 26 июньне билгеләгән иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.